Chifikula 15, print 15, davanga ma ikenga ndivite chat. Luka capítulo 15, versículo 20 até 32. Lucas hosteg 15, verse 20 to 20. Chinga ma ken ndivita ke chia yamba. Taka ten hunga chia khasi yamba ken hunga. Taka ngrita ken gumi uwa ya umkuri wa na ngabaya. Ya uke ngabaya. Taka nga ken beju. Yamba ken nga ya vangamba. Taka ngetegwe sinti echa ketika waka chiri. Ngaba ngusi ofesta. Ya nchake ke. Takhle ndivita ayo ya. Ya ken nga. Take wana nge. Tanzolula ngeuke wakunda. Mitarihin. Yesu alonge samu. Takwe ngangwa wa mumba. Mupangwe ndabangoma. Ya heke panga wupi. Heke nga u. Uno ni ngangwa. Tane kaumu. Tan hutrutari veye la hamu ndivi. Nchia ya. Tayatu na ngamu ke mkula. Yesu kechi. Nchi ngamu. Nto kamu unga u. Tayakamu ke ka. Yiwa indivi ngawa kawangangwa mumba.